Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Varianti Delta i koronavirusit është duke shkaktuar kaos në botë. Çfarë janë duke bërë autoritetet në Kosovë për të gjurmuar dhe trajtuar Deltën? Nga të tjera zhvillime, shteti komunist i Kubës përjeton protestat e para antiqeveritare në disa dekada. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa vende janë duke raportuar rritje të numrit të rasteve me koronavirus për shkak të variantit mëngjitës Delta. Masa izolimi po vendosen ose zgjaten nga Japonia në Australi. Në Kosovë aktualisht janë konfirmuar 2 raste me Delta. Se çfarë janë duke bërë autoritetet për të trajtuar këtë variant, dëgjojmë një bisedë me kolegun në Prishtinë Arton Konushevci.
Po Valona, përhapja e shpejtë e variantit Delta të koronavirusit ka mundësi që të rrisë rastet edhe në Kosovë. Deri tash janë regjistruar vetëm 2 rastet e konfirmuara që janë trajtuar në Kosovë. Varianti Delta e virusit SARS-CoV-2 po shtrihet me shpejtësi, ndërsa shkalla e infektimit prej tij është për 50 apo 60% më e lartë se variantet e tjera, duke prekur edhe moshat më të reja. Ushtruesit e tyre se drejtorit të klinikës infektive në Prishtinë Arben Vishaj tha për Radio Evropa e Lirë se klinika është në gjendje gatishmërie për të trajtuar cilado raste të koronavirusit. Të dëgjojmë bashkë një deklaratë të tij.
Trajtimi i COVID-it është me protokole të njëjta, edhe varianti Delta nuk ka ndonjë protokol veçantë të trajtimit, por trajtimi është kushtet variantet e tjera që kanë qenë më përpara. Edhe ky variant duhet trajtuar në protokoll të njëjtë.
Valona Vishaj tha se COVID-19 por dhe variantet e tjera që mund të vinë janë shqetësuese nëse qytetarët nuk vaksinohen. Vaksinimi është i vetmi mjet i cili është i domosdoshëm, është shumë i nevojshëm që të bëhet në popullat në mënyrë masive, në mënyrë që situatat që mund të vinë në të ardhmen të mos jenë befasuese, tha ai. Varianti Delta i identifikuar fillimisht në Indi është klasifikuar si shqetësues nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Një variant veçohet si tillë kur është më nxehtës, më vdekjeprurës ose më rezistent ndaj vaksinimit. Zyrtarët e Organizatës Botërore të Shëndetësisë kanë konfirmuar se vaksinat ekzistuese kundër koronavirusit janë efektive kundër variantit Delta. Kosova tashmë ka nisur fushatën e vaksinimit masiv kundër koronavirusit. Prej fillimit të vaksinimit në të gjitha qytetet e Kosovës janë dhënë mbi 253.000 doza të vaksinës. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia ka theksuar se arritja e objektivit për imunizimin e 60% të qytetarëve me vaksinën kundër COVID-19 brenda vitit 2021 mbetet e pa alternativë dhe ka ftuar gjithë qytetarët e kualifikuar sipas grupeve prioritare të planit të vaksinimit të regjistrohen dhe të aplikojnë për vaksinim.
Në vazhdim, ju ftoj të ndiqni një përmbledhje të zhvillimeve që ka shkaktuar varianti Delta në pjesë tjera të botës. Tokyo, qyteti nikoqir i lojrave olimpike këtë verë, hyn sot në një gjendje të re të jashtëzakonshme për shkak të rritjes së numrit të infektuarve me koronavirus në Japoni. Organizatorët e ngjarjes sportive ndaluan pjesëmarrjen e spektatorëve pothuajse në të gjitha vendet ku zhvillohet olimpiada, ndërsa të huajt kanë qenë të ndaluar qysh më herët. Lojrat zhvillohen nga data 23 korrik deri më 8 gusht, ndërsa gjendja e jashtëzakonshme e katërta në Tokyo zgjat deri më 22 gusht, pak para fillimit të lojrave paralimpike. Japonia nuk është goditur nga koronavirusi sa disa vende, por ka regjistruar më shumë se 815.000 raste në total dhe gati 15.000 viktima. Shkaktari i kaosit të fundit shihet varianti Delta i koronavirusit, i cili sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë është më ngjitës se variantet e mëparshme. Qyteti më i madh i Australisë, Sydney, do të zgjasë izolimin pasi zyrtarët paralajmëruan se rastet ditore me koronavirus ka të ngjarë të kalojnë 100-shin për shkak të shpërthimit të variantit Delta. Infeksionet ditore janë rritur çdo ditë edhe pse Sydney ka hyrë në izolim më shumë se 2 javë më parë. Izraeli tha se do të fillojë të ofrojë dozën e tretë të vaksinës Pfizer-BioNTech kundër koronavirusit për të rriturit me sistem të dobët imunitar. Përhapja shpejt e variantit Delta ka rritur rastet në Izrael gjatë muajit të kaluar nga numra një shifror në rreth 450 në ditë. Në Shtetet e Bashkuara, kompania farmaceutike Pfizer tha se planifikon të takoj sot zyrtarët shëndetësor amerikan për të diskutuar rreth autorizimit të dozës së tretë të vaksinës Pfizer-BioNTech. Kompanitë Pfizer dhe BioNTech kanë përmendur një rrezik në rritje të infeksionit me koronavirus 6 muaj pas imunizimit me 2 doza. Edhe pse kanë shkaktuar kritika nga disa shkencëtarë dhe zyrtar, ato nuk e kanë ndarë të dhënat që tregojnë për këtë rrezik, por kanë thënë se së shpejti do të bëhen publike. Anthony Fauci, këshilltari kryesor për çështje mjekësore i presidentit amerikan Joe Biden, tha se është shumë herët për qeverinë amerikane që të rekomandojë dozën e tretë, por nuk e përjashtoi mundësinë. Aktualisht rreth 48% e popullsisë amerikane është plotësisht e vaksinuar. Sekretari amerikan e Thesarit Janet Yellen tha se Delta dhe variantet e tjera që mund të shfaqen mund të paraqesin rrezik për rimëkëmbjen e ekonomisë globale nga pandemia. Rusia është duke u përballur aktualisht me valën më të rëndë të koronavirusit. Varianti Delta është duke u zbuluar në mbi 65% të rasteve, ka thënë Ana Popova, udhëheqëse e Agjencisë Ruse të Shëndetit. Në Evropë, rritja e numrit të rasteve me koronavirus është raportuar në disa vende, përfshirë Gjermaninë dhe Republikën Çeke, por shifrat vazhdojnë të mbeten të ulta në krahasim me kulmin e muajve mars dhe prill. Varianti Delta, i klasifikuar si shqetësues nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, është zbuluar për herë të parë në Indi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përpara bloku të lajmeve, kthehemi edhe një herë në Kosovë, ku një komision ministror ka gjetur shkelje të shumta të hidrocentralet që operojnë në vend. Të gjeturat e këtij raporti nuk janë bërë ende publike nga Ministria e Mjedisit, por se nga kjo ministri kanë bërë të ditur se shkeljet janë të natyrave të ndryshme, nga procedurat e pajisjes me leje e deri te mënyra e operimit. Banorët që jetojnë rreth hidrocentraleve kërkojnë dënime të ashpra për kompanitë që i kanë ndërtuar hidrocentralet pa respektuar kriteret. Kronike Shkëlqim Hysenajt.
Për më shumë se 5 vite Agrën Rushiti nga fshati Biti e poshtë me Shtërpsës ka kundërshtuar ndërtimin e hidrocentraleve në rajonin e tij. Ai ka marrë pjesë në 10 protesta kundër futjes në gypat e lumit Lepens, lum ky që kalon para shtëpisë së tij. Rushiti thotë se është momenti fundit kur qeveria duhet të marrë masa ndëshkuese ndaj kompanive që kanë ndërtuar hidrocentralet duke dëmtuar natyrën.
Dishin se ne këtan mund gjendin e më pashme. Këto kanë shkatru gjithë shka. Natyra është din, ajo e rigeneruët nëse kom tërprejmje. Nëse nolën këta, unë jam i sigur që kjo natyrë kom rigeneruë dhe kom e orë në gjendin e më pashme. Se saj përket që ty në njerëzë që e kanë prish këtë së ne këtaj.
Së fundi një komision ministror ka gjetur shkelje të shumta në procedurat të dhënjes së lejeve si dhe operimin e hidrocentralëve në Kosovë. Këtë e ka konfirmuar zëvendës ministrja e mjedisit Linda Qavdërbasha, duke folur në konferencën marveshja e gjelbër evropiane, synimet që duhet të përmbush Kosova drejt efikasitetit energjisë dhe mjedisit me të shëndetshëm. Gjatë kësaj konference, Qavdërbasha deklaroi se më njëherë pas ardhjes në pushtet, qeveria është marrë me çështjen e hidrocentraleve duke takuar banorët, operatorë të ndryshëm, si dhe organizata jo qeveritare. Aktivisti mjedisor Ardian Recaj thot se varësisht nga të gjetura të raportit të Komisionit Ministror për Hidrocentralet, duhet të shqiptohen masa ndaj kompanive që i kanë ndërtuar ato. Ai thot se qeveritë e kaluara kanë dështuar që të kujdesen për natyrën, duke lejuar ndërtimin e hidrocentralëve pa respektuar kriteret ligjore.
Domet të cilat janë shkaktuar prej këtyre hidrocentraleve mund të riparohen. Do të thonë, shpresa ekziston që mund të riparohen, por vetëm nëse ekziston vullneti politik që të me këto të mirën me këto probleme, të apo shaktojnë probleme të mëdha, domethënë për shaktojnë banorëve lokal në për këto zona.
Ndreca i thotë se dhënia e lejeve për ndërtimin dhe operimin e decentraleve është përballur me shkelje të shumta ligjore. Në fillim të këtij viti zyra avokatit të popullit publikoi një raport në të cilin konstatoi shkelje të shumta në procedurat e ndërtimit të hidrocentraleve. Në këtë raport u tha se proceset për ndërtimin e hidrocentraleve janë përcjellë me mangësi të vazhdueshme si në aspektin procedural, qasjes në informacione, pjesëmarrjes së publikut në proces, si dhe qasjen në drejtësi. Ndërtimi i hidrocentraleve në Kosovë është përcjell vazhdimisht me kritika, sidomos banorët e Deçanit, si dhe të Shtërcës kanë protestuar dhjetra herë kundër dëmtimit të natyrës. Përkundër investimeve në hidrocentrale, rreth 95% e energjisë elektrike në Kosovë prodhohet nga thengjilli, ndërsa vetëm 2.7% nga hidrocentralet, pjesa tjetër prodhohet nga era, si dhe paneli solare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish kryetari i Asamblesë së Gjyqtarëve të Eulexit Malcolm Simmons tha se ky mision i sundimit të ligjit kishte për qëllim të hiqte nga skena politike ata që ai i cilsoi si peshq të mëdhenj, ose ata persona që ishin parë nga ky mision si pengesë për dialogun Kosovë-Serbi. Gjatë një raportimi para Komisionit për Legjislacion, Mandati, Imunitetit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit në Kosovë, Simmons tha se misioni i Eulexit nuk ishte misioni i sundimit të ligjit, por ishte mision politik.
Those who stood in the way of the process were seen as obstructionists who had to be removed from positions of power.
Ata që i dolën në rrugë procesit të dialogut u panë si pengues dhe duhej të largoheshin nga postet udhëhecëse, tha Simmons. Ai tha po ashtu se dënimet në rastet për krime lufte, si çishte rasti i njohur si Kleçka dhe Drenica 1 dhe 2, ku ishin të përfshirë figurat të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ishin parë nga Brukseli si kruciale për përparimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për më shumë hollësin nga ky raportim na ndiqni edhe në emisionin orës 16:00. Rezultatet preliminare të zgjedhjeve parlamentare në Bullgari tregojnë një garë të ngushtë midis koalicionit GERB, të udhëhequr nga ish-kryeministri Bojko Borisov dhe partisë së quajtur Ka një popull të tillë. Me mbi 95% të votave të numëruara nga zgjedhjet e së dielës, grupi GERB ka 23.91% të tyre. Partia Ka një popull të tillë, me në krye prezantuesin televiziv Slavi Trifonov, ka 23.66%. Shumë agjenci të sondazheve parashikojnë se partia Ka një popull të tillë mund të dalë ende në epërsi ndaj GERB-it. Mira njerëz protestuan kundër qeverisë komuniste të Kubës në kryeqytetin Havana dhe disa qytete të tjera. Protestat ishin më të mëdha në ishull në gati 30 vjet. Marshuesit bën thirrje për liri dhe demokraci, si dhe kërkuan vaksina për të luftuar pandeminë e koronavirusit. Protestat, të cilat janë të ralla në Kubë, vijnë në kohën kur ky vend po raporton shifra rekorde të infektuarve me koronavirus. Të dielën autoritetet shëndetësore atje regjistruan afro 7000 raste të reja dhe 47 viktima. Presidenti i Kubës Miguel Díaz-Canel u bëri thirrje mbështetësve të tij që t'i luftojnë protestuesit në Havana. Këshilltari për siguri kombëtare i Shteteve të Bashkuara Jake Sullivan paralajmëroi Kubën kundër sulmeve ndaj protestuesve. Epidemiologja e Organizatës Botërore të Shëndetësisë Maria Van Kerkhove tha se ka qenë shkatruese kur ka parë turma njerëzish pa maska duke kënduar dhe brohoritur në finalen e kampionatit evropian të futbollit Euro 2020. Ndeshja midis Italisë dhe Anglisë u zhvillua të dielën mbrëma në një stadium të Londrës, në kohën kur varianti Delta i koronavirusit po shkakton rritje të infeksioneve gjetka. OBSHE-ja zakonisht përmbahet nga vërejtjet për politikat e shteteve anëtare, por Van Kerkhove tha se pamja mbi 60.000 spektatorëve në stadium ishte shkatruese. Më herët, kryeministri britanik Boris Johnson e ka mbrojtur vendimin për të lejuar më shumë se 60.000 njerëz të marrin pjesë në ndeshjen finale, duke thënë se ajo do të organizohet në një mënyrë të kujdesshme dhe të kontrolluar me testimin e të gjithëve që shkojnë atje. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Për të rejat e fundit, na përcilni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni me lajme dhe zhvillime të reja. Do të jemi sërish bashkë në edicionin e orës 16:00 nga Praga. Miru dëgjofshim.